kusoo dhawaada dhagaystayaal barnaamijka martida makarafoonka oo toddobaadkan aan uga hadli doono dhibaatooyinka soo wajahay in badan oo ka mid a soomaalida ku nool dalka Norway oo qaarkood sharciyadii lagala noqday kuwo kalena loo digay iyadoo loo sheegay in sharciyada dalkaasi lagala noqon doono. Guud ahaan dadka soomaalida ee ku nool dalkaas ayaa lagu qiyaasaa 24,000 oo qof, waxaana arrimahan laga cabsi qabaa inay saameyn ku yeeshaan 2,000 oo qof. Haddaba barnaamijka waxaa marti ku ah Baashe Maxamed Muuse oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Oslo. Ku soo dhawo barnaamijka Baashe.
Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa Ridwaan Xaaji Cabdillaahi walaal.
Bal marka hore waxaad sharaxdaa dadka soomaalida ah ee dhibaatooyinkan ay soo wajaheen ee qaarkood sharciga lagala noqday iyo kuwa kale ee digniinaha loo diray ee sharciga in lagala noqdo ay u badan tahay.
Guud ahaan dadka soomaaliyeed ee runtii ay arrintani soo wajahday waxaan ugu horreysiinayaa dad tiradooda lagu qiyaasay ilaa 100 qof oo iyaga lagala noqday ama loo digay wareysi laga qaaday oo digniin loo diray in lagala noqonayo jinsiyaddii Norwijiga ee ay haysteen. Waxa weeye qaybtii ugu horreysay. Qaybtii labaadna runtii waxay noqotay tan iminka ah iyagu in dad ilaa 500 ka badan oo iyagu aan sharci lahayn oo loo diiday inay degaan dalka Norway aan sharci lahayn. Taasina waa qaybta labaad. Qaybta saddexaad ee ugu dambeysay iminka waxa weeye dad tiradooda lagu qiyaasay ilaa 1,600 oo qof oo Soomaaliyeed oo iyaga markaa loo sheegay in sharciga lagala noqon doono. Dadkaas oo yimid dalka Norway sanadkii 2014 intuu dhexaysay. Runtii saddexdaa qaybood ayaan u kala qaybin karaa dadka Soomaaliyeed ee maaragtay arrintani soo wajahday. Waxayna jira koox kale oo Soomaaliyeed oo runtii dad cashuurta bixiya ah oo ilaa aan 1,500 ku qiyaasi kara oo dalka in badan deganaa ilaa 2015 sanadood oo iyagana loo diiday jinsiyadda Norwijiga iyadoo markaa lagu eedeeyey inay laba magacalayaal yihiin oo ay dal kale soo mareen oo Norway markii ay magangelyada Norway diisteen.
Waa yahay marka 100 qof ee aad tiri waxaa lagala noqday jinsiyaddii dalka, ma kuwa haystay dhalashada Norway ba?
Ha, dhammaantood waxay haysteen jinsiyadda dalka Norway. Marka runtii bilayska ayaa u yaray, waxaana laga qaaday wareysiyo dhaadheer oo ilaa 8 saacadood soconaya. Marka badankoodu may helin ilaa hadda wax natiijo ah, laakiin qaar ka mid a ayaa natiijo helay oo loo sheegay in lagala noqday. Dadka waxaa lagu eedeeyey in iyagu markii ay soo galeen dalka Norway ay markaa lahaayeen dhalasho waddan kale sida waddamada bariga Afrika, hadday noqoto Uganda, Tanzania, Jabuuti iyo Kenya ama Ethiopiaba ay la yidhi markaa dhalasho ayaa ku lahaydeen ayaa lagu eedeeyey. Markaa dadkaas iyagu waa dad runtii 100 gaaraya iminka, waanay socotaa runtii dad qaar kalena waa laga qaadaa.
Dadka aad tiri 500 ay gaarayaan, markaa ma dad waddanka ku cusub oo weli aan sharci helin ba?
Ha, dad tiradooda iyagana lagu qiyaasay ilaa 500 ayaa jira oo iyagu digniintii ugu dambeysay haysta, waxaan lahay diidmadii ugu dambeysay ayay haystaan. Waayo dadkaas runtii qofka marka ugu horreysa dee sharciga marka loo diido haddana ambiil buu qaataa. Ambiilka marka uu qaato markaa digniinta ugu dambeysa oo qeyb maxkamadda ah ayuu maraa. Dad noocaas ayaa jira oo qaar ka mid ah 9 ilaa 10 sanoo dalka deganaayeen oo aanay wax sharciya lahayn, aan la siinin ilaa hadda. Caruur baa ku jirta, dad waaweyn baa ku jira. Marka waa dad ku dhafan 500 ayuun baan ku qiyaasaya, laakiin inay ka badan yihiinna waa dhici kartaa. Qaar ka midna kaamama ayay degayin.
1,600 ee qof ee aad tiri waxaa laga yaabaa in la celiyo oo maaragtay digniinaha loo diray, weli dad la celiyey ma jiraan oo ilaa iyo hadda la ogyahay?
1,600 oo runtii ay sheekadoodu soo baxdayba iminka muddo ka yar 2 week ama 2 toddobaad qaar la celiyey wax la celiyey ma jiraan, laakiin 120 ka mid ah ayaa waxaa loo diray digniin kala noqosho sharci, taasoo micnaheedu yahay in ay kasoo jawaabeen oo loo sheegay horta 1,600 waxaa loo sheegay in lagu celin doono dalkoodii hooyo, gaar ahaan dhinaca la yidhaah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan caasimada Muqdisho inay asal ahaan kasoo jeedeen inay qaateen magangelyada inay qaxoontinimo inay haysteen sharciga, taasoo lagala noqday. Waana markii ugu horreysay Ridwaano ee taariikhda dalka Norway ama Scandinavianka qof sharci magangelyo la siiyay inta lagala noqdo la yidhahdo waa lagu celinayaa. Marka waxay leeyihiin dalkiini nabad buu noqday, waanan idin celinaynaa. Waa 1,600 qof, markaa 120 ka mid a ayay digniintu iminka gaadhay, inta kalena way u soo socotaa.
Waayahay marka arrimahan maxaa loo sababaynayaa, maxaa keena ayay kula tahay? Waxaan la soconaa dalka, inkastoo hadda taladiisa ay hayaan xisbiga conservative-ka ee dhinaca midig
runtii waxaa loo sababayn karaa iyadoo siyaasad cunfi ay jirto oo xisbigan far right-ka loo yaqaan ama xisbiyadan xad jirka ah iyo xisbiga conservative-ka ama republican-ku ay wada haystaan dowladda ayaa haddana waxaa lagu salayn karaa iyadoo qaxoontigii imanayay dalka Norway uu in ka badan 170 ama 80 baan dhahay hoos u dhacay marka dowladda bari dhaweyta waxay bixisay lacag aad u badan oo lagu qiyaasay lacagta Norwegian-ka ilaa 1 million iyo 700 oo kun oo karoon lacag ka badan oo marka ay yiraahdeen maadaama ay qaxoontigii hoos u dhaceen in marka qaxoontiga jooga la hubiyo inay sax yihiin iyo in kale iyo in marka qaxoontigan la celiyo oo marka dadkii joogay ayaa imika aad iyo aad diiradda loo saaray si loo kala sifeeyo qofka dalka maaragtay qofka asala sida fiican wuxuu isku dhiibay waxa uu yahay marka culays badan oo qofkii noloshii laga qaxibayo oo lagu adkeynayo noloshii ayaa la saaray waxaana si gaara runtii loo saaray diiradda dadka soomaaliyeed oo aan anigu runtii u arko inay tani tahay mid faquuq iyo mid iftakoor iyo cunsuriyada oo si gaara loo haysto waxaan markaa xiriir la yeelnay ururada xuquuqda aadamiga dowladda Norway iyo xisbiyada aanu ka tirsanay runtii arrintan waa lagu jiraa
marka la eego dadka soomaalida ah ee golayaasha deegaanka mudanayaal baarlamaan loo soo doortay dalkaas 10 qof ayay gaadhayaan haddii aan khaldaneen adiga waxaad ka mid tahay 2 qof oo magaalada Oslo mudanayaasha xildhibaanka golaha deegaanka ka tirsan ilaa iyo hadda dadka soomaalida ma la kulanteen oo dhibaatooyinka haysta ma isku dayaysaan inaad wax ka qabataan
haa runtii haddaanu nahay siyaasiyiinta soomaalida marka ugu horeysa waxaanu nahay heer deegaan oo ilaa hadda ma jiro qof soomaaliya oo galay baarlamaanka haa xisbiyada runtii aanu ka tirsannahay ee garabka bidixda waanu la xidhiidhnay anigagana waan la xidhiidhay xisbiga waan u sheegay dhibaatada midiyada waanu tagnoo runtii midiya waa laga hadlay waa la ogeysiiyey imika waxaanu isku dayeynaa oo aanu haddii lahaydna weekan gudihiisa sabtigaba aanu isku dayeynaa anu ballansannahay haddaan nahay siyaasiyiinta soomaaliyeed in aanu is-abaabulno oo aanu marka ugu horeysa annagu wada hadalno 12-keegaasi marka aanu wada hadalno aanu wax isla qaadanno aanu markaa mowqif ka soo saarno ama baaq ka soo saarno dhibaatada shacabka soomaaliyeed soo gaadhay kadibna aanu dadkii ku noqonno si markaa loo tashado oo loogu ballamo ama mudaharaad in la sameeyo ama cambaarayn kale iyo hab kale loo soo saaro arrimaha arrinta runtii taas ayaanu ku guda jirnaa aad iyo aadna waanu dadaalaynaa laakiin waxaanu iyagana u dhiga taagaynaa xisbiyadayada garabka bidixda oo mar walba codka la siiyo oo codka qaata soomaalida in ay iyaguna jawaab kulul ka bixiyaan arrintan
waxaa jira dood mararka qaarkood dhahaysa Norway xataa qoysaska soomaalida haddii caruurtooda meesha ay ku dhashaan oo waalidka loo diida sharciga waxaa suuragala in caruurta halkaas ay sii joogaan dhibaatooyinka noocan oo kale ah ilaa iyo hadda ma la kulanteen qoysas ka cabanaya in dalkii dib looga celinayo caruurtoodiina la leeyahay dalka ayay ku sii naganayaan
haa runtii sharciga qeybta la yidhaahdo badbaadinta caruurta child protection ka Norway wuu ka adag yahay yurubta kale waxyaalaha kaga duwanyahay waxaa kamid a runtii in si degdega iyadoo waalidka khabar la siinin in si degdega caruurta loo qaado marka haddaan kusoo dhawaado haa way jiraan haddaba aynu kala qaadno haddii ilmaha markii ugu horeysay dowladda ama qeybta badbaadada caruurta ay gacanta ku haysay oo gacanta ugu jiray markaa lama ogola inuu ilmahaasi raaco hooyadii iyo aabihii inuu raaco waxaa jira haa qoysas soomaaliyeed oo imika laga reebay oo la yidhi caruurta idinma raacinayno ay dowladdu markii hore gacanta ku haysay hase yeeshee haddii aanay dowladdu gacanta ku haynin caruurta uu qoysku isku dhan yahay looma diidi karo in ay markaa dalkoodii kula noqdaan ama meel kale wala guuraan taas micnaheedu waxa weeye in aabaha iyo hooyadu iyaguna ay heshiis ku yihiin inay hal meel u wada guuraan oo ay hal mowqif yeeshaan marka runtii taasina way jirtaa ridwaan
bal haddaan eegno dhinaca kale dhibaatooyinkan dabcan hadda soo cusboonaaday walwal fara badan ayaa dadka soomaalida ay ku abuurayaan in badan oo ka mid a dadka soomaalidana waxaa suuragal ah in la celiyeyba tirada ilaa iyo hadda la celiyey ma ka war haysaan
runtii tiro sugan oon ku odhan karo waa la celiyey waxaan ku qiyaasnay ilaa 12 qof oo soomaaliyeed in la celiyey qaar ka mid a ayaanu la xidhiidhnay oo laga dejiyey magaalada Muqdisho waxa weeye runtii si tuugaysiya oo midhamidhaysiya ayaa dadka loo celiyaa marka qofkii oo la celiyey ayuunbaa haddii wuxuu kaala soo hadlayaa magaaladii Muqdisho marka runtii dadka sidaasaa loo celiyaa ma odhan karo maanta intaasaa la celiyey laakiin dad badan ayaa la celiyey sidaa markaa aanu la hadalnay dadkii la celiyeyna waxay noo sheegeen inay ka degeen magaalada Muqdisho markii laga dejiyey magaalada Muqdishona in looga baahday damiin oo layidhi cid ku garanaysa نوشك وحي كلا نوشك إن أي لا تطبع ساعدود إن كبدن شوغين جيدة ديارة ده أيضاً عدة ومركا أي وعين رنتي عدة من مركا دمينتا أو سميسة أرنتا دمينو سميسة
داد كلا علينا يمداد أون شرعيق اللود دي دا مسي واداد سيدو كلا لوها يستينا يدنبيا قلين
لابدا اسكول نفون وي وحوي داد يغا شرعيق اللود دي دي أو يغو ديد مدي وقدن بيسي هايستا أو آن دنبي كلي كلين يدد يغو دنبيا دالكن كالقلي أو مركا أي دمائستان شيل كودي نورو وحي كميتا ودامدا داد كلا بدا شرعيقابا إن United Nations iyo weedaha xuquuqda runtii xaqiiqadan mar walba ku eedeeyaan waxa way qofku markuu dambiga galo ciqaabtiisa u dhameysto ayaa ciqaab kale lagu dara oo ah in dalkii laga saaro marka taasina way jirtaa waa dad dambiye galay oo ciqaabtiinta dhameysteen la celiyay aan la ka sharci lahayn
kuwa marka aan dambiyada galin Soomaaliya dib loogu celiyay ma sharci waxa jira arintaas dhigaya ama heshiis dhaxmaray dawladda Soomaaliya iyo dawladda Norway sababtoo ah waxaan la soconaa in aan Soomaaliya siyaasadeed hadda aanay kamid ahayn in qof xoog lagu soo celiyo hadii aanu dambi galin
Ridwaan runtii waa arin u baahan in si la isdul taago waxaan anagu hadaan nahay Soomaalida de Soomaalidu waxay ku maamada hadaan dab jirin qiiqma baxo anaga de madaxda Soomaalida halkan ay noogu yimaadeen markay halkan noogu yimaadeen runtii u sheelaysay war uma hayno laakiin een erayba jiraa gentleman's agreement oo dhinaca siyaasadda marka la isticmaalayo oo macnaheedu tahay in wax la isku raacay afkana wax la iska yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo wasiirka amniga qaranka intuba labaduba halka ay joogen oo dawladda Norway madaxdeeda haday tahay qaybta isdhexgalka iyo qaybta cadaaladda iyo qaybta arrimaha dibadda intaba way la kulmeen waxay kala hadleen garan mayno laakiin waxaanu anagu u aanaynaynaa in uu gentleman agreement ama heshiis afka laga heshiiyay uu jiro taasina ay soo weeyeen dadka Soomaaliyeed marka ay ka degaan garoonka Aadan Cabe wuxuu noo sheegay qof kamid dadkii la celiyay markii anigu aan ka degay airport-ka magaalada Muqdisho ama garoonka Aadan Gageedaha Aadan Cabe in dadkii waday nimankii Norwijiga ahaa ee gacanta ugu xidhnayd ee waday askarta ahaa si uu aan loo soo dhaweeyo diiran anigina aan xitaa la islaamin marka runta markaanu taa eegno anagu waxaanu aragnaa inaanay dawladdeedu ama dawladda Soomaaliyeed ama qaranka Soomaaliyeed aanay daacad ka ahayn in ay dadka Soomaaliyeed ee Norway degan u heliyaan.
Aad iyo aad baa u mahadsantahay Baashe.
Adiga amba.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhageystayaal barnaamijka martida toddobaadkana waxaa marti ku ahaa Baashe Maxamed Muuse oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Oslo inta markale aynu kulmi doono waa Ridwaan oo idin leh nabadgelyo.